Zabur 125-ci bölük. Ziyaretçiler jöre. Rabbi Sionның тотқын әсерләрен кире кайтаргаш, без үзебезне төштәге дәй тойдык. Авызыбыз шатлыктан йырылды, телебездән сөйүнеш авазлары түгелде. Шит халыклар әйттеләр, Раббы аларга бөйүк эш кылды дидләр. Әй, Раббы безгә бөйүк эш кылды. Безне куаныч шатлыкка күмде. Эй Раббы, Нәгеп чүлендәге корыган елгалар су белән кабат тулгандай, безгә дә баягы мул имин тормышыбызны кайтар. Яшле күз белән җиргә орлык шәшүчеләр шул чак иген уңышын шатланып урырлар. Тубал асып, йылый-йылый орлык шәшүчеләр сөенә-сөенә тук башаклы көлтәләр күтәреп кайтарлар.